When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene mandag 22. november. I dag skal vi snakke med konsernsjef Sigve Brekke I Telenor, som I Bangkok, for han har nemlig annonsert at man nå enige med CP Group om en fusjon av de to virksomhetene deres I Thailand. Etter et fall på 0,86% I forrige uke så startet hovedindeksen først ned I dag, men så steg den litt videre, men nå har den deiset ned igjen og ligger nå ned 0,13%. Rundt oss I Europa bildet litt blandet, og hovedindeksen ned 0,1% til $78.40, fortsatt under da litt sydøstlig, litt symbolske $80-merke. På vinnerlisten I dag finner vi aksjer som REC Silicon, Kahoot, Wow, Norwegian og Nordic Nanovector, mens tappelisten preget av selskaper som Photocure, Pexip, Gaming Innovation Group, Sats og Ultimo Vax. REC Silicon fortsetter for så vidt dermed også oppturen sin etter forrige ukes nyhet om at Kjell Inge Røkke får med koreansk Hanwha Group med på eiersiden I Silicium-produsenten. Vi tar også med at Jerome Powell nå blir gjenvalgt som USAs sentralbanksjef I 4 nye år. Det melder flere nyhetsbyråer, CNBC og Bloomberg. Den andre potensielle kandidaten som det ble snakket om, Lael Brainard, som også sitter I sentralbankstyret, foreslått som vice sentralbanksjef. Jerome Powell ble utnevnt under president Donald Trump, men kom inn I sentralbankstyret opprinnelig under Obama og har relativt god tverrpolitisk støtte. Det Hvite Hus har gitt Powell ros for å ha fått landet gjennom en krevende periode under og etter pandemien, og gir han samtidig oppgave å beskytte innhentingen I økonomien fra at inflasjonen løper løpsk. Styret I Havyard Group har I dag besluttet å foreslå å dele ut et ekstraordinært utbytte I form av aksjer I selskapets aksjeselskap Havgroup. Havyard-aksjen skjøt opp over 20% før det. Nå innført børspause I aksjen. Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture har gått som en kule på børsen, ikke bare de siste ukene, men egentlig I hele år, og steget hele 85,1%. Nå trekker I midlertid Paretos energianalytiker Synne Westman I brekket. Hun sier, sitat, vi mener man skal ta en pust I bakken. Hun gir flere grunner til at hun nå nedgraderer anbefalingen til hold I et intervju med Finansavisen som du kan lese på FA.no. Aksjen I Aker Carbon Capture ser I midlertid ikke ut til å bry seg nevneverdig om Westmans nedgradering, og den fortsetter opp et par prosent I dag. Aksjen som I midlertid stiger I aller mest Havila Shipping, som har vært opp 19,4%. Nå har den faktisk bikket og opp over 20% så vidt. Fredag la selskapet frem kvartalstall som ikke falt I god jord, og aksjen falt hele 23,9%. Men nå det altså en kraftig innhenting på gang. Da skal vi snakke om Telenor, for etter at de fredag meldte om en mulig sammenslåing mellom den thailandske mobilvirksomheten sin DTAC og CP Groups mobilselskap True, så gikk det ikke lang tid før en ny melding kom. I morges meldte nemlig Telenor og CP Group at de enige om en fusjon. Telenor steg 2,16% fredag og 1,6% til I dag. Det totalt 5,2 kroner av de 8 kronene som Sparebank 1 Markets analytiker Petter Kongsli mener at denne fusjonen vil være verdt. For Telenor-aksjen. Litt tidligere i dag tok vi en prat med konsernsjef Sigve Brekke I Telenor, som altså I Bangkok, om rasjonale bak den fusjonen og veien videre I Asia. Og som dere vil høre, så planlegger han å sitte med cirka en tredjedel av eierskapet I det nye selskapet I Thailand, og åpne for at Pakistan det neste landet som kan bli konsolidert I Asia, samtidig som skjeden til Myanmar fortsatt I det blå.
Ja, nei, bare en par innleggingskommentarer. Nå tar vi jo det neste steget I vår Asia-strategi. Første steget var jo I april I år, når vi annonserte at vi ønsker å få en nummer 1-posisjon I Malaysia. Nå det Thailand. Og med det her så har vi jo nå nummer 1-posisjoner faktisk I tre av våre asiatiske markeder. Og vi mener jo at det med på å styrke oss I tida fremover, og faktisk også med på å redusere risikoen. Og med da en økende tilstedeværelse I Singapore, så jobber vi også nå da med nye operasjonelle modeller. Og bakgrunnen for at vi gjør det her, det jo for at vi ser det digitale skiftet nå kommer til Asia like fort som det vi har sett I Norden. Og da trenger vi sterkere markedsposisjoner for å ta de mulighetene som ligger der. Og verdien da av å være en markedsleder I den sammenheng, det ser vi fra Norge for eksempel, verdien av det. Dagens annonsering jo at vi da går I sammen, to parter, og så lager vi et nytt selskap. Vi har kalt det Equal Partnership, og det betyr at vi skal ha samme størrelse, altså aksjonærbase, men vi skal også da ha samme innflytelse, så vi bygger et nytt selskap med det beste fra to parter. Og det et ganske stort selskap. 55 millioner kunder I omsetning på cirka 60 milliarder norske kroner og får da en markedsandel på hver så 40%. Så det ikke sånn at dette blir en kjempestor aktør I forhold til det som I dag nummer 1 aktør. Så nå går vi da inn I en prosess der vi gjør ferdig en due diligence, selv om vi har kommet veldig langt på alt det som har med å slutte for avtalen å gjøre, og så det regulatorisk godkjenning deretter, og så håper vi da også kunne komme I gang så fort som mulig da til neste år.
Ja, fortell litt om det, altså nå regner dere med, dere har jo en prosess gående I Malaysia, hvor dere regner med en ferdigstillelse av selve transaksjonen innen andre kvartal neste år. Når kan fusjonen av Detac og True bli ferdig, tror du?
Ja, vi sier I løpet av fjerde kvartal neste år så må vi ha dette igjennom. Og vi skal jo gjennom en regulatorisk godkjennelse, pluss da en godkjennelse fra børsmyndighetene. Og så skal vi også da slå I sammen de to selskapene med tilbud til minoritetsaksjonærene. Så det en del prosesser, og vi håper det bare går så fort som mulig. Og inntil videre så det jo da business as usual med de to selskapene.
Ja, for dette begge børsnoterte selskaper. Dere tilbyr jo aksjonærene å få et kontanttilbud hvis de ikke vil bli aksjonære I det nye selskapet. Men hvor mye vil dere og CP Group eie til sammen? Det en snakk om en rundt en tredjedel hver, eller hva blir egentlig eierandelen her?
Ja, det litt avhengig av hvor mange av de eksisterende aksjonærene, som du sier, både I vårt selskap og I deres selskap, som da ønsker å selge til oss. Vi har jo gått ut I dag og sagt at på den gjennomsnittskursen som har vært de siste 30 dagene, så legger vi på en 25% premie. Og sånn at vi håper at vi lander på rundt en tredjedel eierskap der, mellom oss og CP-gruppen, og resten da vil være på børsen innen utdeles aksjonærer.
Hvis man skal dra parallellen til Norge, da, så blir jo litt, dette litt som at Telia og ICE skulle slått seg sammen I kampen mot Telenor. Dere blir vel, jeg vet ikke hvor store dere egentlig regner med å bli I forhold til markedseneren AIS, men kan myndighetene komme til å sette en stopper for det?
Ja, vi blir en 2-43%.
Ja, unnskyld.
Vi blir en 2-43%. 2-43% hvis du regner på inntektene av markedet, og så AIS da marginalt mindre, så det blir egentlig to relativt sammenlignbare selskaper I størrelse. Og sånn at det ikke sånn som du ser I mange andre markeder, at du liksom lager en markedsaktør som milevis foran nummer to. Her blir det to omtrent like aktører. Og på den bakgrunnen så vi ganske optimistiske på at vi faktisk skal få en myndighetsgodkjennelsen for den sammenslåingen her.
Ja, har dere vært I noen dialog med myndighetene om at de skal gå med på at tre blir til to da?
Nei, vi har ikke fått noen forhåndsgodkjenning. Men I sammen med vår partner så har dette vært noe som vi virkelig har analysert og tenkt på. Og hadde det ikke vært for at vi ganske optimistiske på å få en sånn godkjenning, så hadde vi jo ikke brukt så mye tid og energi på å få det vi nå har lansert I dag.
Du Sigge, jeg vil gjerne spørre dere om denne venturesatsingen som dere omtaler. Dere sier jo at dere vil hente inn 100-200 millioner dollar for å investere i oppstartsselskaper, hvor tanken er å kunne lansere nye produkter og tjenester i markedet. Hvorfor på en måte den type satsing akkurat i Thailand, og hvorfor velger dere å ha dette som en del av det nye selskapet og ikke etablere et nytt venturesselskap, for å si det sånn?
Nej, det här är lite samma som det vi snackade om då vi lanserade i Malaysia också i april. Då snackade vi också om att lage ett innovationscenter vi också på något sätt tillby vår kunskap i partnerskap med andra. Och lite samma idén här och bakgrund för det är ju att vi ser den digitala utveckling som nu sker i den delen av världen, Sydostasien, så ser vi att den också hänger samman med inte bara starka infrastrukturspelare, men också att du lager nya digitala ekosystem. Når du lager nye digitale økosystem, så ser vi at vi også da gjennom det kan få tilgang til nye digitale produkter og tjenester, som vi kan på en måte legge på toppen av det som vi har i dag. Litt etter samme modell fra Norge, hvor vi jo også jobber sammen med mindre selskaper innenfor forsikring og sikkerhet for eksempel. Så at det vi har snakket om her, er at vi også her da ønsker å stimulere da et sånt økosystem til å bli dannet. Derav, i samme partner, så håper vi å kunne reise mellom 100 og 200 millioner dollar for å investere i den type oppstartsselskapet for å lage den tilstedeværelsen her i Thailand.
Men når du ser den type prising og attraktivitet som en del av disse tech-oppstartsselskapene kan ha på børs, da, sammenlignet med Telekom, som mye mer modent og mer infrastrukturrelatert, er det da sånn at man planlegger å spinne dette ut som et eget selskap på sikt, eller?
Nei, det er alt for tidlig å skulle kommentere på. Men vi valgte i dag da å snakke om behovet for å lage et sånt, eller stimulere til et sånt økosystem, og den rollen som vi ønsker å spille i den sammenheng. Og så får vi se etter hvert hvordan vi gjør det, og hvordan det ender.
Sigurd, jeg må spørre deg litt om status nå på Asia. Nå har du jo da en prosess gående i Malaysia, du har en prosess gående i Thailand for sammenslåinger der. Dere er på vei ut av Myanmar, som dere jo selvfølgelig ikke ønsket å gjøre, men følte dere måtte. Du sitter igjen med Bangladesh og Pakistan. Hvordan blir egentlig veien videre for Telenor i Asia nå?
Nei, det vi har sagt nå i et års tid, eller vel et års tid, to års tid, så har vi sagt at vi må posisjonere oss de forskjellige i Asia for å på en måte greie å være relevant i det jeg kaller den nye vekstkurven i Asia. Altså de 20 årene vi har hatt bak oss har vært en kjempereis for Telenor. Asia har vært vekstmaskin. Når vi nå ser at mer eller mindre alle har en mobiltelefon, så kommer de nye vekstmulighetene i de nye verdikjedene, som jo veldig mye er rundt det digitale. Og da har vi sagt at for oss å kunne greie å posisjonere oss der, så må vi styrke markedposisjonene. Derfor så har det med å konsolidere markeder og bli nummer én vært veldig viktig. Og da gjorde vi Malaysia, som du sa, og nå gjør vi Thailand, og så har vi Bangladesh i tillegg. Og så får vi se om det finnes muligheter i Pakistan også. Så det har liksom vært strategi ben nummer én. Så har vi sagt at med det så styrker vi posisjonene våre, men vi reduserer også risikoen. Rett og slett ved at disse markedene her da blir noe mer sånn som det vi kjenner markeder, for eksempel i Norden, med færre spillere og noe mer forutsigbare markedsutsikter. Så har vi sagt også at da må vi jobbe annerledes, altså vi må utvikle nye operasjonelle modeller, og derfor har vi jo på en måte styrket den hubben vi har i Singapore. Og så har vi også sagt at på toppen av alt det der, så skal vi se på, finnes det noen strukturer som på regionsnivå som vi skal jobbe med, alle det vi en gang prøvde sammen med Axiata Group. Så det jobber vi også med. Så jeg vil si at nå ser du at vi leverer på en måte midt i en pandemi, hvor det ikke har vært så enkelt å møte folk, så leverer vi nå på en måte på området på akkurat den strategien. Og i dag så tikker vi liksom et nytt steg i den retning.
CP Group er jo det største private eide konsernet i Thailand. De har jo masse forskjellige typer virksomhet i hvert fall i flere asiatiske land. Er dette din nye go-to-partner i Asia for å utforske strategiske muligheter?
Nei, nå har vi fokusert på også å få til det vi annonserte i Thailand i dag. Jeg er veldig godt fornøyd med den dialogen vi har hatt med CP Group nå over mange kvartaler. Det er faktisk i ganske lang tid som vi har jobbet med den saken her. Nå har vi blitt enige om å bygge et felles selskap her, og så har vi utviklet det fra der.
Kan du si noe om, det er interessant for dere å gå inn i nye markeder. Dette har dere blitt spurt om flere ganger når dere har snakket om strategiske muligheter i Asia.
Jeg fokuserer nå, fokuset nå er å styrke oss der vi er, og som sagt være ha en posisjon som gjør at vi skal kunne være med på den, det som nå kommer av de nye mulighetene i Asia. Det absolutt fokuset. Og så får framtiden bli hva framtiden blir. Men nå jobber vi med å få på plass de tingene som vi har snakket om i en par års tid.
Til slutt, Sigve, mange har jo fulgt veldig spent med på utviklingen i Myanmar. Vet dere egentlig noe mer nå om når dere kan få gjennomført dette salget til libanesiske MEN Group?
Nei, vi gjør ikke det. Vi venter jo nå på å få da en tilbakemelding fra regulatøren og også fra myndighetene. Og den tilbakemeldingen har vi enda ikke fått, så sånn sett så sitter vi og venter. Og i mellomtiden så forsøker vi å holde operasjonen i gang og hjula i gang, så får det også godt som råd er.
Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, takk for at du var med oss fra Bangkok i dag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
HydrogenPro, som slapp resultatene sine for tredje kvartal i morges, opp 4,9% på Oslo Børs i dag. Selskapet kunne melde om at de nå har flere prosjekter på blokken enn tidligere. Meglerhuset Pareto Securities noterer at de i sum finner rapporten i tråd med forventningene, og meglerhuset venter at fremtidig prosjektutvikling vil bli annonsert i kommende kvartal. Pareto har en kjøpsanbefaling på HydrogenPro med et kursmål på 30 kroner, og den aksjen nå på 62,60. Unnskyld, det den ikke. Da skal vi ta en liten korreks på den her. Den på 19,82 kroner. Det altså så fortsatt en hikkeroning å gå på. Panoro Energy så faller 2,7% på Oslo Børs etter sin fremleggelse av resultater for tredje kvartal i dag. Det endte på minus 13,6 millioner dollar i resultat før skatt mot minus 1 million dollar i samme periode i fjor. Panoro Energy i ferd med å øke produksjonen mye på grunn av oppkjøp av eiendeler fra Tullov tidligere i år. Når eiendelene kommer i produksjon, det ventet at selskapet blir både lønnsomt og vil komme i utbytteposisjon. Euron har mistet en god del styrke mot dollar i løpet av året og ned nesten 8%. For øvrig har den svekket seg nesten 4% mot den norske kronen, men kan den europeiske fellesvalutaen svekke seg enda mer nå som smitten øker og flere land innfører strenge tiltak? Jeg tror leder for valutastrategi i Rabobank, Jane Foley, som diskuterer det, og den europeiske sentralbankens pengepolitikk i dette intervjuet.
Jane, you mentioned briefly the euro. I want to certainly dwell on your thoughts on the euro now. How much downside to the euro is there based around COVID-19 this winter, do you think?
Well, to be honest, I think there's probably a fair amount of news in the price. I think it can still go further lower, but I think the market has priced in a fair amount, particularly over the recent days. I mean, if we look at euro-dollar, particularly when we broke below that 115 level, we really did see the downside really beginning to accelerate. So I think in the last week or two, we've seen a lot of that bad news coming through. But of course, what we don't know is how much worse the restrictions are going to get with respect to COVID-19 in Europe over the next few weeks, perhaps this side of Christmas, and I think that is going to really determine whether or not we really need to price in more bad news or whether we can remain stable. Now, we do have an ECB meeting coming up in December. That is always going to be an important meeting, and speculation is beginning to emerge that will the ECB, as indicated previously, be able to let its emergency pandemic program elapse in March, or will that really throw the timetable out of the water? So I think that's the news the market's got to get to grips with in the next few days.
Jane, you talk about that ECB meeting, but do you think it can really buy the currency? I understand and appreciate the idea that a lot of the bad news in COVID is probably in the currency now. But what's the catalyst for buying the euro here? Like, why, as an investor, would you look to go long the euro? And I'm not just talking about euro dollar, I'm talking about euro against any other currency.
Well, you know, I'm no particular fan of the euros, and I think this is probably what many investors are trying to gauge. I mean, if we look back a year ago, the market was very long the euro, and it wanted to carry on being long the euro well into this year. So what we've seen really since the second half of this year, since around about June, is a real capitulation in a lot of those euro longs, and the market really coming down now to a negative position. Now, I think if we want to begin to see that the market pulling up those long positions again, we've got to see those signs of growth. And I think we've got to focus on the German economy. We've got to perhaps even focus on the Chinese economy, given that Germany's big export partner is China. So we need to look for signs of growth and signs of recovery. And as you sort of imply right now, there's not a lot of those.
Jane, has anything you've heard from the Bank of England over the weekend changed your view at all about what happens in December? It seems that the meeting's still live, but a lot of commentary coming from the Bank of England over the weekend or on Friday and in the Sunday papers.
That's right. You know, it's quite surprising in a way that we saw Bailey over the weekend really beginning to hedge his bets. Now, that, of course, contrasts with the remarks he made on a Sunday a month or so ago, which really did sound very hawkish and really wrong-footed the market a month ago, leading the market to anticipate that in November there would be that interest rate hike that didn't come. So this time he's been a little bit more cautious, a little bit more pragmatic. But even so, if we look back at last week's UK data, if we look at the CPI data and the employment data, it does look as if there is a strong case for the Bank of England hawks to really push through with a 15 basis points interest rate move as soon as December.
So can I take that to mean that you think the hike will be coming in December? And if so, how much will pound move on it?
Well, you know, again, we come back to the fact that a lot is already in the price. So again, we've seen sterling move quite a lot over the course of the last week or so. So a 15 basis points move, if that is what we get in December, really shouldn't move the market that much. We might even get a sell on the fat type of reaction. And I think whether or not we get a sell on the fat reaction in December, if we do get that hike, really does depend on the guidance. Is the market overpricing the amount of interest rate hikes from the Bank of England in 2022? Well, quite possibly. And if the guidance begins to push back a little bit on that, or if the economic data begins to push back on some of that, well, sterling could lose a little bit of ground into the end of the year, even if they do hike interest rates.
Da skal vi ta med at Circa Group, der Norske Skog aksjonær, melder om at de har inngått en ny avtale med University of York I England om inntektsdeling og forskning på dette løsemiddelet Cyrene, som altså ikke giftig, som jeg har sagt om tidligere her på sendingen. Det betyr I praksis at inntektsdelingen går fra 4-1% opp til 1000 tonn, og fra 2-0.75% over 1000 tonn, samtidig som man altså fortsetter forsknings- og utviklingssamarbeidet. Circa aksjen den opp 7,7% på Oslo Børs og på torsdag denne uken så kommer cirka med kvartalstallene sine samme dag som storaksjonær Norske Skog holder sin kapitalmarkedsdag og det skal vi høre mer om på torsdag da vi får besøk av begge selskapene. Da skal vi ta med at XXL-aksjen den ned 1,6% I dag til 14,95. Den aksjen ned 18% så langt I år, eller rundt 22 hvis man da regner med utbytte. Ellers så får vi ta med at en av dagens vinnere Kahoot, opp 3,4%. Den aksjen ligger nå på 52,45. DNB Markets tok jo nylig ned anbefaler kursmålet sitt fra 83 til 75 kroner, men beholder kjøpsanbefalingen. Og så har markedene I USA åpnet, og Dow Jones opp 0,7% fra start. Omtrent det samme Nasdaq Composite, men S&P 500 nærmer seg 0,8% opp. Og det Equinor som den mest omsatte aksjen på Oslo Børs hittil I dag, med en oppgang på 0,8%. Den nest mest omsatte aksjen faktisk Solon Eiendom, der det gjort transaksjoner nå som storeierne forbereder seg på å selge aksjene sine til svenske SBB, som ble varslet I starten av november. Det blant annet styreleder Simen Thorsen som tar og har meldt et salg. Ellers det Rex Silicon som tredje mest omsatt I dag, med en oppgang på 6,1%. Ellers så ser vi at Havyard, som dagens store vinner, opp 21,9% nå I skrivende stund. Sagan om pendlerleilighetene den fortsetter, og i morgendagens Finansavisen tar Trygve Hegnar for seg stortingsdirektør Marianne Andreasen sin rolle i det hele, og hvor mye alminnelig skatterett hun kan. Du kan også lese om Hadia Tajik som stenger døren for eldre arbeidstagere i staten, og sjeføkonom Øystein Dørum i NHO som støtter det. Og du kan lese om ABG som spår en dobling i IT- og teknologiaksjen Meltwater. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer ved å søke opp økonominyhetene på Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.